Šis te foruma nosaukums, tas diezgan sarežģīts, Latvijas ilgtspējas dimensijas izglītota cilvēku un dabas vērtību saglabāšana. Kāpēc šīs divas grupas? Vai ir bažas, ka konkrēti, ja mēs runājam par Latgali, ka mēs izglītotus cilvēkus un dabas vērtības varam pazaudēt?
Saglabāšana varbūt tas vairāk attiecināms uz šīm te dabas vērtībām, bet, nu, jebkurā gadījumā arī runājot par tās augtajām īpaši aizsargājumajām dabas teritorijām, mēs sapratām, ka vienai iedzīvotāju grupai tas ir varbūt kā sloks nasta, citiem tā ir iespēja, un tas ir atkarīgs no tā, kas ko izvēlas, un arī tīri šis izglītības līmenis tam cilvēkam kāds ir, iespaido arī to, kā viņš skatās, kā novērtē, vai redz perspektīvas, vai tieši pretēji tikai negatīvo scenāriju savā darbībā un tā tālāk. Tā, ka tas nav tik vienkārši definējams, bet nu, tas ir diskusiju, protams, jautājumu lokā.
Bet ja mēs tomēr runājam par šo te cilvēku resursu, manuprāt, ir jādomā nopietni par cilvēku saglabāšanu šeit pie mums Latgalē, jo lauki paliek tukši un konkrēti runā, piemēram, arī formāti, ka minēts Rēzeknes novads 10 gadu laikā ir slēgtas 11 izglītības iestādes. Tas ir daudz.
Tā tiešām ir tā lielākā problēma un varbūt šis jautājumu loks, kas vairs tieši uz cilvēku resursiem ir tieši ar Latgali saistībā arī tas sāpīgākais, ja mēs nu, kopumā Latviju skatāmies. Viens tas ir bezdarbs, otrs arī tas, kad šīs iespējas, ko dot mums Eiropas struktūra fondi, es redzu, ka pašvaldības arī nespēja norentēties, nolikt tos vektorus, uz ko tad būtu jāstrādā, lai maksimāli piesaistītu jauniešus, radītu darba vietas, jo lai arī mums ir iespējams potenciāls līdzekļu apjoms, ko mēs varam izmantot, mēs tomēr tīri no šī te iekšējā plānošanas modeļa neesam laikam devuši to efektīvāko, lai būtu gan iedzīvotāju resursa saglabāšana, gan uzņēmēja darbības veicināšana. Skaidrs, ka ir savas nianses, kas Rīgai dot savu pozitīvu un dos, bet mēs neesam izmantojuši to pierobežas potenciālu, ko mēs varētu izmantot Latgalē. Nu, ja paskatāmies uz kaimiņiem lietuviešiem, nu, arī viņiem iet kā pa celmiem brīžiem, bet nu, jāsaka tā, ka pašvaldības, kuras arī reģionos atrodas, nu, nav tā, ka viņas tik strauji zaudētu cilvēku resursu un neienāktu tur inovatīvi uzņēmumi, tur tas notiekas, nu, kāpēc ne pie mums jādomā arī ko tad mums tā globālāk skatoties tīri no tā varbūt starptautiskā, kur ir tās tendences, ko mēs varam ienest un ar ko strādāt, jo saprotams, kad tas lielais darba roku skaits uzņēmēja darbībā, tas mazinās un krietni būs arī šī te pieeja varbūt zemāka, nu nevar būt, bet tiešām tas arī izjūtams. Tehnika, robotizācija un automātiskā vadība darīja savu un darīs, un to mēs redzam, kad uz doto brīdi viena iekārta aizvieto entās darba vietas, nu tas ir tā, ka ja mēs gribam šeit kaut ko attīstīt, tam cilvēkam ir jābūt izglītotam ar jaunām tehnoloģijām uz tu, un faktiski tas arī dos to pievienoto vērtību.
Šobrīd Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas inženieru fakultātē varētu teikt, ka jaunieši ir ar šīm te modernajām tehnoloģijām uz tu, bet cikiet šie te jaunieši, kas absolvē akadēmiju, kur viņi paliek? Viņi paliek Latgalē, Latvijā vai dodas uz Rietumu Eiropu?
Nu, te ir grūti tā nodefinēt, jo mēs skatāmies kopumā akadēmiju, jo atkarībā no studiju programmas tas, protams, arī iesaistīšanās loks darba tirgū mainās, mainās arī pieeja, vai tas ir reģions, vai tā ir Rīga, vai attiecīgi tā ir arī Eiropa, bet kopsumā, ja mēs skatāmies tīri uz šo te tehnoloģisko, par ko jūs jautājāt, tehnoloģijas un augsta līmeņa speciālistu sagatavošana, tad tur ir divējādi faktiski. Viens, mēs izmācām jauniešus uz jaunākām tehnoloģiskajām iekārtām darboties, kas daudzos uzņēmumos pat nav. Faktiski viņam šīs te darba praktiskās iemaņas zināšanas ir augstākas nekā varbūt tanī brīdī, kad viņš ienāks darba tirgu.
Bet tad sanāk, ka šobrīd jūs gatavojat speciālistus Eiropas līmeņa, bet ne Latvijas, Latgales.
Te ir dažādi. Faktiski, ja mēs paskatāmies uz to pašu Daugavpils lokomotīvu remontrūpnīcu, nu tagad viņiem ir tās finansiālās problēmas, bet tur faktiski strādā mūsu absolventi, kur ir izmācījušies pie mums mehatronikas studiju programmā, pēc tam praksē ir izieta ārzemēs atbilstoša līmeņa, augsta līmeņa uzņēmumos, un viņi nonāk darba tirgū, kur arī tādā atbilstoša tipa iekārtas tiek piedāvātas. Tā, ka faktiski viņi strādā ar mūsdienu iekārtām, ar to, kas tad ir apgūts šīs specialitātes. Bet, protams, daudz uzņēmumi nav spējīgi to nodrošināt, un arī atalgojums tas ir ļoti būtisks moments, kad tie paši mūsu studenti un arī absolventi saka, ka tīri reģionā, ja viņi meklē darba vietas, tad tas atalgojumas liekasnis, kuru piedāvā, ir salīdzinoši zems. Un Rīgā tas jau ir augstāks, nu, tie ir kaut kādi pat 40-60%, kas par to pašu darbu tiek maksāti vairāk, bet nu, rietumos mēs nevaram konkurēt, jo, ja paskatāmies uz vienu otru uzņēmumu un uz studentiem, kur iziet praksi rietumos, tad, ja tur rentos tūkstošus piedāvā uzreiz pēc absolvēšanas, attiecīgi pabeidz augstskolu un viņu ņem kā darba veicēju, nu tad pie mums tūkstošus nemaksā.
Šobrīd mēs slēdzam šīs te vispār izglītojošās skolas, jo aizbrauc cilvēki, līdz ar to arī bērni un bērni nedzimst. Mēs varam sākt runāt par to, ka arī augstākās izglītības iestādes mums Latvijā būs jāslēdz, un varbūt Latgales reģionā, nu, kāda augstākā izglītības iestāde būs jāslēdz. Šobrīd ir Daugavpils universitāte un Rēzeknes tehnoloģija akadēmija.
Nu, tur ne tikai mēs divi, tur ir arī vēl koledžas, kuras arī tiek pieskaitītas augstākās izglītības iestādēm. Es domāju, šeit tīri pareizi savulaik 4-5 gadus atpakaļ izglītības un zinātnes ministrija bija kā uzstādījumi likusi, lai katra augstākās izglītības iestāde specializējas. Nu, un faktiski, laikam mēs esam vieni no tiem retajiem, kas šim aicinājumam ir gan tā atsaukušies, gan arī norealizējuši to, kad ir attiecīgi mainīts status no augstskolas uz akadēmiju, faktiski uz augstāku līmeni, un tāpatās arī mēs esam šo te tehnoloģisko virzienu paņēmuši, kas reģionā no tādām starp augstākās izglītības iestādēm bija nosegts vai pareizāk nenosegts vai maznosegts, un šobrīd mēs arī to savu virzienu esam orientējuši ne tikai uz augstāko izglītību, bet tā ir arī mūža izglītība, kā ļoti būtiska sastāvdaļa mūsdienu globālajā pasaules attīstībā, un arī, ja mēs skatāmies uz to specializēšanos un virzieniem, kur darboties, tā ir arī zinātne. Faktiski mēs ļoti daudz ieguldam tieši jaunu tehnoloģiju ienešanā mūsu pašu gan izglītības sadaļā, gan zinātne, kā zinātne, ko mēs arī caur pētniecību darām.
Tas ir ļoti apsveicami, kad ir atrasts šis te virziens, bet ja nav cilvēku, nav studentu, kas tad mācīsies?
Tas jautājums bieži tiek uzdots, vienkārši, ja tā paskatāmies pēdējos 4 gadus, mums studējošo skaits praktiski nemainās. Ja mums ir tie 1800 pāri, nu tad viņi arī saglabājas. Un tas pozitīvais varbūt būtu jāmin tas, kad arī students, kurš nāk pie mums mācīties, viņš novērtē, kad tas, kas ir Rīgā, nu nebūtu, tas nevienmēr ir labākais, un priekš reģiona, ja šeit viņš mācās un iegūst izglītību, arī paliek un strādās. Nu, protams, ja tās darba vietas parādās, bet nu, arī studenti un absolventi ir tie, kuri paši jau sāk radīt. Nu, tagad mums būs arī Rēzeknes biznesa inkubators. Es ļoti ceru, ka tas būs tas stimuls, kas ļaus iekļauties ar savām jaunām idejām dibināt jaunus uzņēmumus. Bet vēl viena niansa ir tā, ka lai kā mēs skatāmies uz mūsu pašu jauniešiem, studējošajiem, ar to tiešām nepietiks. Tas ir ārzemju students, kuru mēs kā regulāro jau 4-5 gadus intensīvi cenšamies piesaistīt, un tas ir izdevies pēdējos gados, pēdējos divos jau sevišķi sekmīgi, un jāsaka tā, ka mēs jau nodarboties sākam ne tikai ar mūsu pašu jauniešu izglītošanu, bet tā jau ir augstākās izglītības eksportspēja, tā sauktā, kad mēs darbojamies arī ārzemju studentu apmācības procesā.
Beidzamos gadus Latgalē šī te Latgales programma, un proti reģionam tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi, lai reģions varētu attīstīties, bet šobrīd joprojām Latgales reģiona ekonomiski attīstības rādītāji salīdzinājumā ar pārējo Latviju atpaliek. Iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju salīdzinājumā ar Rīgu gandrīz 3 reizes mazāks, bet ar Latviju 2 reizes mazāks. Un joprojām Latgalē ir vislielākais bezdarba līmenis. Kāpēc šāda situācija? Finansējums tiek piešķirts, bet nepareizi tiek ieguldīts. Kāds ir jūsu redzējums?
Es domāju, no tā, kopējā finanšu apjoma plūsmas, kas bija virzīta uz Latgali, ir bijis savs noteikti arī pozitīvais, bet man jau tā iekšēji liekas, ka to naudu, ko mēs sadalam centralizēti, brīžiem būtu vairāk lokāli jāsadala, un pašvaldības jau pašas ir tās, kuras vairāk zina, kas tad tām ir nepieciešams. Nu, un arī, protams, ja mēs tā runājam par to, tīri, teiksim, no diskusijām ar uzņēmējiem un par naudas struktūru fondu un citu resursu ar izmantošanu, tad ir jāskatās, kā tie paši poļi vai lietuvieši strādā. Faktiski viņi diezgan lielus apjomus no finanšu resursiem iepludina arī jaunu iekārtu tehnoloģiju, teiksim, radīšanai, uzstādīšanai uzņēmumos. Tas pie mums ir diezgan traucēts. Mēs vairāk esam orientējušies uz kaut kādām kultūras vajadzībām, nepieciešamajām ēkām, būvēm un tā tālāk. Un, protams, arī tas dot kaut kādu savu pozitīvo neansi, bet nu, tas neatsver to, ka tomēr ir jārada pievienotā vērtība caur produktu ražošanu un līdz ar to, ja ir produkti attīstība, tad būs arī jaunas darba vietas. Cik un daudz pamatot ir teikts, ka šos līdzekļus mēs tenī vai citā virzienā nevaram izmantot vai limitēti varam. Nu, tas varbūt mums nopietnāk jāpanalizē Eiropas Savienības dažādās direktīvās, kāpēc tad viena valsts var, otra nevar, bet te varētu teikt, ka varbūt tā līdzekļu arī iepludināšana caur Latgales programmu varbūt uz tiem mērķiem, uz ko mēs bijām gājuši, nav savus mērķus sasniegusi. Nu.
Ja vēl paralēlis ar Latgales kongresu, kongresā darba valoda bija latgaliešu valoda, arī kongresa rezolūcija rakstīta latgaliski šobrīd, kad notika fórums, tas notika latviešu valodā. Kā ir šobrīd ar latgaliešu valodas kultūru vidi pie mums Latgalē?
Tā tēma un jautājuma loks ir diezgan smags, jo faktiski mēs redzam, kad notiek diezgan tāda neviennozīmīga un nevienlīdzīga cīņa par latgaliešu valodas ienākšanu, lielāku ienākšanu apritē un arī par mācīšanas nodrošināšanu skolās, tāpat ir novadmācība, es saprotu, bet šogad nav tikusi finansiāli atbalstīta, kur mēs latgaliešu valodu varētu mācīt, bet tas arī ir diezgan tāds katra personiskais jautājums, vai ar kolēģiem runāt latgaliešu vidū latgaliski vai latviski, nu faktiski mēs jau sākam ar to un pieņemsim, ja mums jautājums ir par to, kā mēs runājam arī akadēmijā, nu tad jāatzīst, ka lielākā daļa, ja mēs esam latgalieši, mēs runājam latgaliski.
Latgales kongress vēsturiski zīmīgs notikums Latvijas valsts veidošanā, kad Latgales reģions nolēma, ka atdalīsies no Vitebskas guberņas un pievienosies pārējiem Vidzemes un Kurzemes novadiem, iezīmējot jau kopējās Latvijas valsts robežas. Vēsturiski svarīgs lēmums, un vai šobrīd aizsāktais fórums, kas veltīts Latgales kongresa simtgadēji, arī pretendē uz valstiski svarīgiem lēmumiem, nākotnes stratēģijas, kaut kādu veidošanu, domājot par to, kā mēs dzīvosim turpmākos 100 gadus.
Pamatā būtība bija, kad mums ir šie divi fórumi, kas ir pirmais, kurš notika 25. novembrī Rēzeknē un projekta noslēdzošais, kurš būs 28. aprīlī nākošajā gadā, bet pa vidu arī tās trīs diskusijas. Pamatdoma jau arī ir tāda, ka gala rezultātā mēs tomēr esam sagatavojuši kaut ko, ko mēs varam virzīt uz priekšu. Protams, tas nav tā, ka iepriekšējos, teiksim, šos te 100 gadus, kad bija jāizšķiras par valstiskuma statusu un Latvijas karti tā izskatīsies no robežu viedokļa, bet tāpatās ir būtiski arī šeit esošajā teritorijā nospraustos mērķus, ko mēs tad varam darīt. Protams, 100 gadus uz priekšu mēs nevaram un nepateiksim, jo nu, patās arī lasot amerikāņu atzinumus par to, kā tad mainījusies pasaule 5 gados, mēs pat nevarējām paredzēt, cik strauju un ātri ienāks tehnoloģijas un kā mainīsies šī te pasaules ne tikai karte, bet arī kā šie te konflikti attīstīsies, tā pati Sīrija, tā pati Ukraina, šīs sankcijas, kas noteiktas gan pret Krieviju, gan arī globālā situācija pasaulē, Ķīnas kā ekonomiskā viena no būtiskākajiem spēlmaņiem strauja izaugsme un tā tālāk. Bet vismaz par kaut kādiem 5-10 gadiem tuvākajiem, protams, būtu jārunā.
Paldies! Šajā rītā sarunājos ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektoru Edmundu Teirmnieku. Paldies par sarunu!
Paldies!